97.
Hvaða dagur í dag?
Í gær var sunnudagur en í dag mánudagur. Af hverju spyrðu?
Ég vil skipuleggja vikuna.
Þú ert svo þýskur. Er nauðsynlegt að gera það?
Já, ég vil skoða margt. Hvað eigum við að gera í dag?
Í dag verður mjög vont veður. Þess vegna ætlum við á Þjóðminjasafn Íslands.
Það hljómar vel. Hvað hægt að skoða þar?
Safnið sýnir sögu Íslands frá landnámi til dagsins í dag.
Flott. Ég hef áhuga á sögu framandi landa.
Eftir hádegið ætlum við að hitta vinkonu mína. Hún heitir Hrafnhildur og mjög viðkunnuleg. Ég hlakka til að sjá hana aftur.
Saknar þú oft fjölskyldunnar og vinanna frá Íslandi þegar þú ert í Þýskalandi?
Já, stundum. En höldum áfram.
Hvað ætlum við að gera á morgun?
Á morgun þriðjudagur. Á þriðjudaginn verður gott veður. Ég ætla að sýna þér Þingvelli, Geysi og Gullfoss.
Ekki á morgun heldur hinn miðvikudagur. Á miðvikudaginn förum við norður.
Allt í lagi. Á fimmtudaginn sýni ég þér Mývatnssveitina.
Ætlum við að fara svo austur?
Einmitt. Við förum í áttina til Egilsstaða á föstudaginn. Á laugardaginn ætlum við að skoða Jökulsárlón á Suðurlandi.
Sunnudagurinn síðasti dagurinn. Hvað ætlum við að gera á sunnudaginn?
Á Suðurlandi tveir fallegir fossar.
Á mánudaginn förum við aftur til Þýskalands.